دانشور ایران اسلام جمهوریتنین تبریز رادیوسو بسم الله الرحمن الرحیم متعال پروردگارمزن آده و یادیله اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجام Əziz dostlar, hörmətli nəcrlərimiz, salam, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun, inşallah bir daha Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hamınıza can sağlıq arzulayırıq və bugünkü axşam verilişlərimizi də bu saatda başlayırıq. İstəkli dostlarımız, siz Təbriz Radiosunun axşam proqramlarını orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləməkdəsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri İransət Frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Intelsat, Frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical, FEC Auto. Hotbird, Frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal, FEC Auto Utelsat Frekansa 11.498 Symbol Rate 11.852 Polarization Vertical FEC Auto Və nəhayət Arabsat Frekansa 12.322 Symbol Rate 27.500 Polarization Vertical FEC Auto Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, sabahınız, başlayın, axşamınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Əzizlər, bugün cümə günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1399-cu il, dey ayının 19-cu günü, milad tarixi ilə 2021-ci il, yanvarın 8-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1442-ci il, Cəmadiyyəl əvvəl ayının 24-cü günüdür. Bizimlə qalın lütfən əzizlər.
az.tabriz.irib.ir (0098 413 316 24 21) (598 18 41) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, Axşamınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosunun axşam verilişlərini bugün də xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü diqqətinizə çatdıracaq. Ardınca İslam Qunçələri verilişi sizə təqdim olunacaq. Bir sənədli proqramı işləyəcəksiniz. Şəhidlər Xiyabanı verilişini bərabər dinləyəcəyik. Perspektiv verilişinə əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Növbəti Mişkat verilişini bərabər dinləyəcək. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20-30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracaq və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü verilişlərinə son qoyacaq. İstəkli dostlarımız bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq. İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Ayətullah Xameneyi buyurublar, sanksiyalar dayandırılmalıdır, İranın bölgədəki iştirakı qətidir. İranın Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Abbas İraqçı deyib, Cənubi Koreyanın İran əmlakını saxlamaq hüququ yoxdur. Şəhid Möhsin Fəxrizadənin ailəsi vurğulayıb, minlərlə Fəxrizadə elm və bilik sahəsinə qədəm qoyacaq. Joseph Biden Kapitol binasını zəbt edənləri terrorçu adlandırıb. Xoş gördük sizi, əziz və istəkli dinləyicilərimiz. Bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatın xəbərlərini oxuyur. Mən Səccad Dəşli. Xəbərlərin şərhinə keçirik. Ayətullah Xameneyi İranın müdafiə gücünün yüksəldiyini vurğulayaraq xatırladıblar. İslam Respublikasının raketi bir dronu vurub yerə salırsa və Eynul Əsəd bazasının məlum olduğu şəkildə hədəfə ala bilirsə, düşmən öz hesablamalarında bizim müdafiə qabiliyyətimizi yaxşıca başa düşüb nəzərə alacaq. Ayrabi xəbər verir ki, Ayətullah Xameneyi bugün səhər 19 dekabr Qum əhalisinin tarixi İnqilabçıl hərəkatının il dönümü münasibəti ilə etdiyi çıxışında müxtəlif daxili və xarici mövzulara aydınlıq gətiriblər. İslam İnqilabının rəhbərinin müxtəlif telekanallar vasitəsilə canlı yayımlanan çıxışlarında bəzi məqamlar belədir. O Həzrət buyurublar, şəhidimiz Sərdar Hac Qasım Süleymanının şəhid olmasının il dönümündə möhtəşəm və epik bir hərəkat yaratmış əziz xalqımıza təşəkkür edirəm. Bu böyük xalq hərəkatı heç bir əmr və ya təlimatla həyata keçirilə bilməzdi. Mən Kermanda şəhidimizin dəfnində ölən şəhidləri və Tehranda çox acı təyyarə qəzası şəhidlərini xatırlamalıyam. Bu, həqiqətən acı bir qəza idi və hamımızı kədərləndirdi. İnşallah həm Kerman, həm də Tehran şəhidləri Allahın rəhmətinin civarında olacaq və Allah onların ailələrinə səbr əta edəcəkdir. Əlbəttə ki, bu baxımdan səlahiyyətlərə bir vəzifə olaraq edilməsi lazım olan nöqtələrdə vurğulandı. İslam İnqilabının böyük rəhbəri vurğulayıblar, 10 yanvar qiyamı ilə bağlı iki şey söylənilməlidir. Birinci, 19 yanvar hadisəsinin xatirəsini qorumalıyıq, ikincisi, onun müraciətini qorumalıyıq. Qum əhalisinin hərəkatı əsasən dini bir hərəkat idi. Rəhbər hərəkətlərini dini zəmində aparan görkəmli bir din xadimi və təqlid mərcəyi idi. Qum hərəkatı diktatora, korrupsiyonərə və pəhləvi rejiminə zid bir hərəkat idi. Yəni, bu qiyamın həm dini, həm də Amerika əleyhinə cəhətləri var idi. 10 yanvar qiyamı İbrahimi Çəkicin böyük Amerika bütünə vurulan ilk zərbə idi. Bugün böyük Amerikanın bütün vəziyyətini görürsünüz. Bu, onların seçkiləri, demokratiyaları və insan hüquqlarıdır. Hər gün bir qaradərili adamı səbəbsiz yerə öldürürlər və heç bir qatil də tapılmır. Dünyada lağa qoyulan dəyərləri də göz önündədir və milyonlarla insanı ac və işsiz qoyan iqtisadiyyatları da budur. İndi bu vəziyyətlə bəzilərinin qiblələri Amerika olub. Bəzi insanlar ABŞ-la razılaşıb danışıqlar aparsaq ölkənin cənnətə çevriləcəyini düşünürlər. Xeyr, yox. Pəhləvi rejimi dövründə ölkədəki vəziyyətə bir nəzər yetirin, adlarını çəkməyəcəyəm. Ancaq tanıdığınız bölgə ölkələrində vəziyyətə baxın və daim Amerikanın daşını döşə vuranların vəziyyətinə baxın. ABŞ öz maraqlarını bölgənin qeyri-sabitliyində görür. O bölgədə tam hakim olmayınca bu qeyri-sabitliyi əsas götürəcək və bunu özləri də söyləyirlər. Amerikadakı məlum şəxsin cəfəngiyyatının əksinə olaraq bölgədəki qeyri-sabitliyin səbəbkarı biz deyilik, ABŞ-dır. 2009-cu ildə Amerika, 2021-ci ildə başlarına gələnlər ilə eyni şəkildə İranı sabitsizləşdirmək istədi və uca Allah onlara İranın vətəndaş müharibəsi başlatmasını istədikləri vəziyyəti öz başlarına gətirdi. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei bəyan etdilər. Sanksiyalar gəlincə, qərb cəbhəsi və düşmənlərimiz bu məkirli hərəkəti dərhal dayandırmalıdır. Bütün sanksiyalar ləğv edilməlidir ki, bu da yalnız İran rəsmilərinə deyil, İran xalqına qarşı xain bir addımdır. Sanksiyaları ləğv etməlidirlər, amma etməsələr də sanksiyalar əsasən təsirsiz olmaqdadır. Sanksiyaların olub-olmaması və düşmənin hərəkətləri ilə bağlı problem yaşamamağımız üçün ölkə iqtisadiyyatını da planlaşdırıb gücləndirməliyik. Bölgədə iştirak haqqında İslam Respublikası dostları və tərəfdarlarının bölgədə güclənəcəyi şəkildə hərəkət etmək məcburiyyətindədir. Bu, bizim borcumuzdur. Tərəfdarlarımız və dostlarımızın zəifləməsinə imkan verməməliyik. Bu, sabitliyi gücləndirən bizim varlığımızdır. Bu, iştirak qəti və mövcud olmalıdır. Müdafiə gücü haqqında İslam sistemi ölkəni elə saxlamamalıdır ki, Səddam kimi yaramazın biri gəlib Tehranı bombalasın və biz imkanımız olmadığında heç nə edə bilməyək. Ayətullah Əl-Uzma Xamenei sonda xatırladıblar, İslam Respublikasının raketi bir dronu vurub yerə salırsa və Eynul Əsəd bazasını məlum olduğu şəkildə hədəfə ala bilirsə, düşmən öz hesablamalarında bizim müdafiə qabiliyyətimizi yaxşıca başa düşüb nəzərə alacaq. Hörmətli dinləyicilər, diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamenei səhər çağı 19 dekabr Qum əhalisinin tarixi inqilabçıl hərəkatının il dönümü münasibətilə çıxış etmişlər. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Abbas İraqçı Cənubi Koreyanın neft tankerinin saxlanılmasının İranın bu ölkədəki dondurulmuş fondları ilə əlaqəli hesab etmək və Cənubi Koreyanın İranın əmlakını saxlamaq hüququnun olmadığını vurğulayıb. Fars News xəbər verir ki, Seyid Abbas İraqçı Yaponiyanın NHK telekanalına verdiyi müsahibəsində İranın 20%-lıq zənginləşdirilmiş uran istehsalına başladığını bildirərək belə deyib. Bu hərəkət İranın GCPOA-dəki öhdəliklərinə ziddidir, lakin 36-cı maddəyə əsasən İranın hüququna əsaslanır və bu səbəbdən GCPOA-yı pozmur. ABŞ sanksiyaları ləğv edilərsə, 20%-lik zənginləşdirmə dayandırıla bilər. İran xalqı son 4 ildə ABŞ-ın sanksiyaları nəticəsində çox əziyyət çəkdi. Diplomat kimi sanksiyaların aradan qaldırılmasını təmin etmək üçün bir dəqiqəni də qaçırmayacağıq. Sanksiyalar ləğv edilərsə və İran nüvə razılaşmasından faydalana bilərsə, öhdəliklərinə qayıdacaq. 20%-lik zənginləşdirmə asanlıqla və tez dayandırılacaqdır. İraqçı Fars körfəzindəki Cənubi Koreya neft tankerinin saxlanılması ilə bağlı isə bunları deyib. Bu, siyasi məsələ deyil və İranın Cənubi Koreyadakı bloklanmış fondları ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Tankerin hekayəsi başqa bir mövzudur və bu tankerin dənizi çirkləndirdiyinə görə dəlillər vardır. Cənubi Koreyanın İran fondlarını dondurma haqqı yoxdur. Bu, vacib məsələdir və mən bunu İrana səfər edəcək Cənubi Koreyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə görüşdə mütləq gündəmə gətirəcəyim deyə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini Seyid Abbas İraqçı vurğulayıb. İslam İngilabının Keçici Dəstələr Korpusu Sepahın Qüds Briqadasının keçmiş komandanı General Süleymanın şəhid olmasından sonra Qüds Briqadasının nüfuzlu şəkildə müqavimət sahəsi ilə əlaqəli işləri davam etdirdiyini vurğulayaraq deyib, General Süleymanın şəhid olması o şəhidin və yaxınlarımızın Qüds Briqadasının fəaliyyət sahəsindəki strateji dərinliyi, başqa sözlə İslam İngilabı hərəkatını daha vüsətləndirib. Ayrabi xəbər verir ki, Sərdar Əhməd Vahidi İsnaya verdiyi müsahibədə İngilab Keşişlər Qüds Briqadasının general Qasim Süleymanının şəhid olmasından bir il sonra vəziyyətindən bəhs edərək, general Süleymanının şəhid olmasından sonra motivasiya edən amillərimizin artdığını söyləyib. O deyib, general Süleymanının həyatı dövründə onun fizikası və zehni işləri irəlilədirsə, bu düşüncə bugün də mövcuddur. Eyni zamanda şəhid olmasının nəticəsində onun qanının bərəkəti müqavimətin bütün sahələrinə nüfuz edib. Sərdar Vəhidi xatırladaraq bildirib ki, canlı şəhid sayılan Nəcib qardaşımız Sərdar Qaaninin rəhbərlik etdiyi Qüds Briqadası general Süleymanidən sonar da müqavimət xəttini gücləndirmə siyasətini davam etdirir və onun timsalında bu siyasəti izləyən iyidlərimiz bugün müqavimət sahəsi ilə əlaqəli işi güclü şəkildə davam etdirirlər və şübhəsiz ki, bundan sonra heç bir çətinlik görməyəcəyik. Əksinə, o şəhidin köməyi və xatirəsi ilə bu sahədə də bir çox irəliləyişlərimiz olacaqdır. Ali Milli Müdafiə və Strateji Araşdırmalar İnstitutunun prezidenti, İran İslam Respublikasının strateji dərinliyinin millətlərin ürəyi və müsəlman xalqlarının könlüncə olduğunu vurğulayaraq deyib, müqavimət məhvəri Şəhid Süleymanın xatirəsinə mərasimlər keçirən digər ölkələrə də yayıldı və bu şəhid onlar üçün bir nümunə oldu. Görkəmli alim Möhsün Fəxrizadənin ailəsi onun şəhid olmasının 40-cı günü münasibəti ilə bir bəyanat yayıb. Ayrabi İsnaya istinadən xəbər verir ki, şəhid Fəxrizadənin ailəsinin bəyanatının bir hissəsində belə qeyd olunub. 40 gündür ki, böyük İran xalqının lalə dolu düzənliyi başqa bir əsgərin qanına boyandı. İllərdir ölkəsinin elmi tərəqqisi və düşmənlərin təhdidi kapitalistlərin yalançı vədlərinə uymayaraq və az çox dünyəvi mənafi üçün öz müqəddəs yolunu davam etdirməyə zərrəcə şübhəyə yol vermədi. Həyat yoldaşımız, atamız və əziz doktorumuz Möhsün Fəxrizadə bu ölkədəki insanlar üçün xərçəng xəstələrinə və sağalmaz insanlara dərman verilməsinin belə qadağan olunduğu və bu səylərin əsnasında siyasət deyil, maraqlar güdən bir dünyada ölkəsini elmi ehtiyacsızlığa qaldırmağa çalışırdı və bu yolda nə siyasətlərə uydu, nə də cinahlar arası rəqabətlərdən kənar yalnız milli iradəni və ölkənin və xalqın mənafiyini üstün tutdu. Dövlət terrorizminin 20 ildən artıq səylərinin nəticəsi olan bu şəhidin fiziki öldürməsindən sonra Qərb Ərəb media terrorizmi tərəfindən onun şəxsiyyətini başqa cür qələmə vermək cəhdi indi gündəmdədir. Şübhə yoxdur ki, hansı ki bu ağrılı cinayəti həyata keçirənlərdən və komandirlərdən intiqam tələbini gölgədə qoymaq üçün çıxılmaz bir cəhddir. Məktəbimizdə şəhidliyin mücahidlərin mükafatı olduğuna inanılır və şəhid bu yüksək məqama çatmazdan əvvəl ilahi imtihan zamanı şəhid statusu qazanır. Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində Ermənistan rəsmilərinin qanunsuz səfərləri o deməkdir ki, Ermənistan rəhbərliyi Qarabağda yaşayan insanları sülh və təhlükəsizlik rifah şəraitində gələcək birgə yaşayışı deyil, keçmişə yönük dar siyasi maraqlarını fikirləşir. Bunu Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin şərhinə münasibət bildirərkən deyib. O vurğulayıb,
Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Qarabağa səfəri ilə bağlı şərhinə cavab olaraq bildirib ki, Ermənistan rəsmilərinin qanunsuz səfərlərinə haqq qazandırmaq zəhdi, əfsuslar olsun ki, 30 il bundan öncə olduğu kimi hələ də xəyallardan çıxış etdiyini və bölgədə mövcud olan yeni reallıqdan nəticə çıxartmadıqlarını nümayiş etdirir.
Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə Ermənistan rəsmilərinin qanunsuz səfərlərinə haqq qazandırmaq cəhdi və bunun 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanatın öhdəliklərinə zidd olmadığını iddia etməsi Ermənistan rəsmilərinin əfsuslar olsun ki 30 il bundan öncə olduğu kimi hələ də xəyallardan çıxış etdiyini və bölgədə mövcud olan yeni reallıqdan nəticə çıxarmadıqlarını nümayiş etdirir. Bu isə o deməkdir ki, Ermənistan rəhbərliyi Qarabağda yaşayan insanları sülh və təhlükəsizlik rifah şəraitində gələcək birgə yaşayışı deyil, keçmişə yönük dar siyasi maraqlarını fikirləşir. Bu siyasətin Ermənistan üçün nə ilə nəticələndiyi isə göz qabağındadır.
Hörmətli izləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlər bu qədər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda əziz balaca uşaqlarımızla birlikdə İslam qünçələri verilişini bərabər dinləyirik.
Güzellikleri yaradan mehriban Tanrımızın çok güzel adıyla başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq aziz dinleyicilerimiz. Çok değerli İslam günçeleri, nazlı duzlu balalar her işten evvel, her sözden evvel bildiğiniz gibi mehriban Tanrımızın adını dile getirir. Ve Allah'ın güzel adıyla başlayırıq. Ne deyirik dostlar? Bəli, Bismillahirrahmanirrahim. Dostlarım, nazlı duzlu balalarım, Allah'ın adını dilə gətirərək bugünkü verilişimizi də başladıq. Hamlarınızı salamlayır, hamınıza can sağlığı arzulayıram dostlarım. Necəsiz? Yaxşısınız. Bu günü, bu gözəl cümə gününü necə başladınız və bu saat edək? Nə kimi işlərlə məşğul olmuşsunuz, hə? Əminəm ki, yaxşıca özünüzü hazırlamışsınız həftə sonuna, sabaha və bazar gününə. Ki, tətil gündü və istəyirsiniz ki, inşallah ailənin kənarında gözəl günləriniz olsun. Əlbəttə, məktəb yoxdur və artıq hər gün tətil gün sayıla bilər, amma belə olmamalıdır. Biz hər günümüz üçün proqram hazırlamalı və hər işi öz vaxtında yerinə yetirməli, tənbəllikdən uzaq qalmalıyıq, dostlar. Bilirəm ki, siz nazlı balalarım heç vaxt tənbəlliyi sevməzsiniz, düzdür? Afərin sizə! Mənə danışın görüm, siz gündəlik fəaliyyətlərinizi necə proqramlaşdırırsınız, hə? Neynirsiniz? Səhər yuxudan durarkən, nə saatda yuxudan durursunuz? Əlbəttə ki, erkən saatda. Və belə olmamalıdır ki, çünki məktəbə getmirəm. Bəs ola bilər ki, neyniyim? Gec qalxım yuxudan, yox belə olmaz. Yataqdan tez durmaq lazımdır. Səhər yeməyini yemək lazımdır, səhər idmanı ilə məşğul olmaq lazımdır. Hə, bir də dedim idman. Baxın, uşaqlar, təəssüflər olsun ki, statistikalar göstərir ki, uşaqlarda artıq köklük get-gedə çoxalır. Bu da hərəkətsizlikdən irəli gəlir. Yaxşı olardı ki, gündəlik fəaliyyətlərimizdə idmana və yüngül idmanlara elə yaxşıca yer ayıraq, yəni hər gün ən azından 15-20 dəqiqə yüngül idmanlarla, əsnəyi hərəkətlərlə məşğul olaq və belə olmasın ki, vücudumuz tənbəlliyə vərdiş eləsin və get-gedə çəkimiz çoxalsın və köklük bizdə əmələ gəlsin. Çünki uşaqlarda bu çox təhlükəli ola bilər, sinirləri, yaşları artdıqca Bu, müxtəlif fəsadlara vücudlarında yol aça bilər. Bəs gündəlik fəaliyyətlərimizdə mütləq idmana özəl yer ayırmaq lazımdır. Sonra nə eləmək lazımdır? Əlbəttə ki, dərslərlə məşğul olmaq və hər dərsə özəl bir saat ayırıb o dərsi yaxşıca oxuyub öyrənmək, məşq eləmək lazımdır, düzdür? Aferin sizə. Amma bu arada həyat sadəcə bir məktəbli üçün dərs oxumaqdan ibarət deyildir. Bunu biz də qəbul edirik. Bəs yaxşı olardı nə eləyək? Arada çizgi film izləməyə, radio verilişlərini dinləməyə, ailə ilə vaxt keçirməyə, hətta mətbəxə keçib anaya yardım eləməyə də vaxt ayırmaq lazımdır və proqramımızda yer açmaq lazımdır. Düzdür? Aferin sizə. Evdə oynana biləcək nə kimi oyunlar bilir bacarırsınız ki, karantin rejiminə riayət edərkən, evdə qalarkən o oyunlarla məşğul olasınız, həm özünüz darıxıb sıxılmayın, həm də ki, ata, ana da sizə qoşulsun və bərabər əylənib oynaya biləsiniz və bu çətin günləri, bu sıxıcı günləri demək olar ki, güzəl və yadda qalacaq xatirəli günlərə çevirəsiniz, hə? Hansı oyunları bilirsiniz? Biraz bu haqda düşünün, qayda. Uşaqlar, bildiyiniz oyunları bizə də danışın. 00-98-902-73-2163 bizim telefon nömrəmizdir, WhatsApp nömrəsi, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və mesajlarınızı bizə çatdıra bilərsiniz. Və əlbəttə ki, müxtəlif verilişlərimizi aztabriz.ayrayb.ir web saytımızdan arxiv bölümündən alıb dinləmək mümkündür, dostlar. Gəlir ki, sizinlə də elə məktəbli olmaqdan və yaxşı bir məktəblinin, müvəffəq bir məktəbli ki, hər zaman uğurlar əldə edə bilsin, bu haqda bərabər danışaq və bunun da əsas sırrı nədir? Proqramlı olmaq və hər işi vaxtı-vaxtında, yerində və proqram əsasında həyata keçirə bilmək. Bu, özəl bir nizam-intizam yaradar bizim həyatımızda. Onda da boş-boşuna vaxtımızı itirmərik və hər şey bizim üçün sıxıcı olmaz, işlərimizdən geri qalmarıq, düzdür, aferin sizə. Bəzi məktəblərimiz nəyirlər? Televiziya vasitəsilə dərsləri izləyirlər, öyrənirlər. Televiziyada özəl proqramlar hazırlanır, müxtəlif verilişlər uşaqlar üçün, müxtəlif siniflər üçün. Yaxşı olardı uşaqlar, bunlara çox zəhmət çəkilir. Yaxşı, bunlardan geri qalmayaq, qəflət eləməyək mütləq. O verilişləri izləyək və internet üzərindən də dərslərimizi və müəllimlərlə əlaqəmizi kəsməyək və onları da mütləq diqqətlə, ciddiyyətlə izləyək ki, inşallah dərslərdən geri qalmayaq. Çünki bir məktəblinin əsas vəzifəsi öyrənməkdir. Arayıb öyrənmək, axtarmaq, tapmaq, suallarına cavab tapa bilmək. Belə də olmamalıdır ki, biz gözləyək ki, hər şeyi müəllim bizə öyrətsin və yaxud ata-ana müxtəlif imkanlar bizə yaratsın. Yox, baxın, biraz da özümüz yenilik yaratmalı, necə deyərlər, və çalışmalıyıq, istəməli, axtarmalıyıq, aramalı və tapmalıyıq. Yaxşı, bir sualımız varsa, özümüzü belə oturub deməyək ki, əşi, neyinəyim, axı, biri gəlsin mənə öyrətsin. Yox, sən bəs neyinəməlisən? Sən kitablarla məşğul olmalısan. Böyüklərindən soruşmalısan, araşdırmalar aparmalısan, bir tədqiqatçı kimi çıxış eləməlisən, yaxşı? Elə indidən yaxşı olardı ki, tədqiq aparmaq və bir alim kimi əməl eləmək və suallarımıza özümüzün cavab axtarıb tapması üçün eləyək, çabalayaq, çalışaq və inşallah ki, bu ildə dərslərdə yaxşı uğurla çıxış eləyək, yaxşı-yaxşı nəticələr əldə eləyək. Düzdür, sadəcə qiymətlər önəmli deyil, əsas öyrənməkdir və sadəcə də dərslər yox, davranışımız, sosial əlaqələr, danışıqlar, harada necə davranmaq lazımdır? Bunlar hamısı çox önəmlidir. Düzdür ki, dostlarımızı artıq yaxından görə bilmirik, amma bu demək deyil ki, dostlarımızı unudaq. Yox, onlarla əlaqə saxlaya bilərik, zəng eləyə bilərik, uzaqdan uzağa görüşə bilərik, görüntülü danışa bilərik onlarla. Və inşallah ki, sosial əlaqələr də unutulmaz. Düzdür deyirik ki, sosial məsafəni qorumaq lazımdır, amma bu elə olmamalıdır ki, insanlar artıq təcrübə uğrasın və hər özü üçün yaşasın. Yox, ürəklər gərək ki, hər zaman bir-birinə yaxın olsun. Düzdür, aferin sizə. Əziz dostlarımız, İslam günçələri, ürəyim istəyərdi ki, sizinlə saatlarla söhbət eləyim və bərabər proqramlarımızdan danışaq. Gündəlik proqramlar və uzun müddətli proqramlar hətta. Məsələn, mən neçə il sonraya nələr həyata keçirmək istəyirəm və nə kimi proqramlarım vardı həyatım üçün. Bunlar çox önəmlidir və yaxşı olardı sizlər də gələcəyinizi yaxşıca proqramlaşdırın. Özünüzə hədəflər, məqsədlər çizin və məsələn bir dəftər götürün, yazın. Arxa səhifələrində yazın ki, mən məsələn 2021-ci ildə bu fəaliyyətləri həyata keçirmək, bu işləri görmək, bu nəticələri ələ gətirmək istəyirəm. Məsələn 5 il sonra, məsələn 10 il sonra mən istəyirəm ki, hansı kursda təhsil eləyim, nə eləyim, nə işlərlə məşğul olum. Bunlar çox önəmlidir uşaqlar. Hətta məsələn istəyirəm ki, evimizdə bu işləri həyata keçirim və yaxud da özüm üçün bunu alım. Yaxşı pullarımı yığım və neyim, məsələn, istədiyim bir şey alım. Bunlar çox önəmlidir və insan proqram hazırlayarsa əgər, özü üçün bir yol çizərsə əgər, nəzərdə alarsa əgər mütləq uğurlu olacaqdır və istədiyini ələ gətirəcəkdir. Sadəcə mən bunu istəyirəm deməklə, bunu unutmaqla olmaz. Onun üzərində fokus eləmək lazımdır, onu hər zaman düşünmək və onun üçün çalışmaq, çabalamaq lazımdır. Dostlarım, bilirsiniz, sizi nə qədər çox sevirəm, sizdən ayrılmaq istəmirəm. Amma nə yazıq ki, vaxtımız sona çatıbdır, gərək ki, sizinlə vidalaşaq. Amma olsun, bugün sizinlə proqram hazırlamaqdan və gələcəyi düşünməkdən danışdıq. İstəyərdim ki, mütləq özünüzü qoruyun, sağlamlığınızı qoruyun. Əsassız qeyri-zəvri işlər üçün eşiyə çıxmayın, dostlarım, və maskanı unutmayın. Protokollara riayət eləyin, səhiyyə protokollarına, sosial məsafəni qoruyun. Həmişə sağ, salamat olun və bizləri də unutmayın. 00989273-2163 WhatsApp nömrəmizdə canınız, sağ gönlünüz, xoş, Allah amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Mən hiss elədim ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis yerləşdiribdi.
Əziz ayətullah Seyyid Əli Xameneyi ağayla mənim tez görüşlərim olub.
Xameneyi, Xomeyniyi digər əst, vilayətəş, vilayəti Heydər əst.
İmam Xameneyi ağa, nə tənha İmam Xomeyni ağanın yolun qəşəh idamə verib, düz idamə verib, müsəlmanan aləmi səth dünyada hidayət edir.
Rəhbər
İran İslam İnqilabı 20-ci əsrin ən böyük hadisəsidir. Bu inqilab ilahi ideyalar, xalqın fədakarlığı və dahi rəhbərinə arxalanaraq dünyanın siyasi ədəbiyyatına yeni bir termin daxil edib, müsəlman xalqların üzünə yeni bir pəncərə açdı. Bu pəncərə Vilayət-i Fəqih məktəbidir. Vəli-i Fəqih, İslam Respublikası quruluşunun başçısı olaraq dini və siyasi bir rəhbər kimi çıxış edir. İslam inqilabının bayrağını rəhmətlik İmam Xümeyni həzrətləri qaldırdı və bu bayraq indilikdə İmam Xamenei'nin əlindədir.
Məqam da var ki, çox diqqətə layiqdir. O da Ayətullah Xamenei'nin ədəbiyyatla maraqlanması, bəlkə ədəbiyyatçı olması və bəlkə ədəbiyyatşünas olmasıdır, ədəbiyyatşünaslığıdır. Ayətullah Xamenei bir böyük hafizşünasdır. Hafizin beynəlxalq kongresində, təqribən 30 il bundan qabaq ki, İranda oldu, 31 il, 32 il bundan qabaq, bütün hafizşünaslara danışdılar, dünyadan gəlmişdilər. O zaman Sovet dövrü idi. Oradan da gəlmişdilər. Bilən Moskvadan ya Azərbaycandan gəlmişdilər. Qərbdən, Avropadan, ayrı yerlərdən, ərəb ölkələrindən böyük hafizşünaslar gəlmişdilər. Əfqanistandan, Pakistandan, Tacikistandan o zaman gəlmişdilər. Məxsusən fars dilinin ustadları dünyada gəlmişdilər. Hamısı danışdılar, sözlərini dedilər. Onda Ayətullah Xamenei prezident idi. İran prezidenti idi. Ağa da danışdı orada bir saat təqribən. Çıxışı oldu. Çox təəccüb elədirlər hafizşünaslar o zaman. Ağanın o çıxışı qalır da, yazıldı və qalır səsi filmi. Təəccüb elədirlər ki, bir prezident, bir siyasi adam bu dərinlikdə hafizşünas olar.
Hafiz bedun şək درخشانترین ستاره فرهنگ فارسی است.
حافظ شبهسیز فارس سیویلیزاسیاسının ən parlaq ulduzudur. Bizim ictimaiyyətimizə, millətimizin beyninə və ürəyinə Hafiz qədər nüfuz edən heç bir şair yoxumuzdur.
Zehn və dil millət ما nüfuz kərde başe və huzur daşte başe.
Mənim babam Məşhədin ən adlım alimlərindən idi. O, zahid bir kişi idi. Onun hafiz divanı bizim evimizdə idi. Onu mənim anama vermişdi. Yəni, anamın cihazı ilə bizim evimizə gəlmişdi. Əlbəttə, mən elə uşaqlıq çağından hafiz divanı ilə ünsiyyətdəyəm. Hafizin dünya görənliliyi irfani bir dünya görüşü idi. Şübhəsiz, Hafiz əgər öz Qur'an əzbər olduğuna fəxr etməsəydi, öz təxəllüsünü Hafiz seçməzdi. Qur'an əzbər edənlərdən sayılmazdı.
Qur'an zəbər bəxanəm bu 14 rivayət. İn aşnayı bu Qur'an
Qur'anla bu kimi tanışlıq Hafizin qəzəlində düşünənlər üçün aydındır.
Besuxt Hafiz o ترسم که شرح قصه او به سمع پادشه کام کار ما نرسد
کس در جهان ندارد یک بنده همچو حافظ زیرا که چون تو شاهی کس در جهان ندارد
رهبرم ای رهبر آزاده Sən alimlərə rəhmət olaraq göndərilən Muhammedin, Nəbiyyi Əkrəmin, Hazreti Resulü Əkrəmin varisi, Veli-i Əmri Müsliminsin. Dolayısıyla İmam Xamenei'nin bugün İslam ümməti açısından taşıdığı değerler manzumesi açısından, değerler sistemi açısından meseleye yaklaşacak olursak deriz ki, diyebiliriz ki ve demeliyiz ki İslam ümmeti izzeti ve azameti, İslam ümmeti şerefi ve kerameti, İslam ümmeti istiklali ve hürriyeti, İslam ümmeti özgürlüğü ve kurtuluşu, İslam ümmeti hakkaniyeti ve adaleti, İslam ümmeti yüceliği, bütün bunlar yüceliği ve asaleti İmam Hamenei'nin rehberiyetiyle bile bulmuştur. Bundan sonraki eğer bir rehberiyetten söz edecek olursak o rehberiyet de İmam-ı Zaman'ın rehberiyetidir. İmam-ı Zaman'ın velayetidir. İmam-ı Zaman'ın önderliğidir. Çünkü tarihin seyri içerisinde Üstad Mutahhari'nin Hatemiyet diye bir kitabı vardır. Hatemiyet kitabı çok önemlidir. Çünkü Üstad Mutahhari orada niye peygamberle nübüvvetin bittiğinin mantığını ve felsefesini anlatır. Niye peygamberden sonra peygamber gelmeyeceğini anlatır. Niye o zamana kadar peygamberlerin geldiğini, 125 bin peygamberin geldiğini ve peygamberlerden sonra başka bir peygamberin geldiğini, şeriatten sonra başka bir şeriatın geldiğini, bir kitaptan sonra başka kitabın geldiğinin manasını, hikmetini ve illetini anlatır. Ve niye bir zamana gelindi ki hatemiyet olarak son bulmuştur. Hatemül Enbiya olarak, Hatemün Nebi son bir peygamber olarak, peygamberlerin sonuncusu olarak Hazreti Resul-i Ekrem olmuştur da ondan sonra peygamber gelmeyeceğini anlamıştır. Çünkü hatemiyet bir zirvedir. Hatemiyet bir kemaldir. Hatemiyet Hazreti Adem'den Resulullah kadar peygamberleri seyri halkası içerisinde gelinen en son noktadır. Hatemiyet. Onun için biz tarihe baktığımız zaman, Gaybet-i Kübra dönemine baktığımız zaman, İslam dünyasındaki ve bölgemizdeki hadiselere ve gelişmelere baktığımız zaman biz İmam Hamenei'de vilayeti fakih noktasında bir hatemiyeti görüyoruz. Yani veli fakih olmanın, ümmetin lideri olmanın kemalini görüyoruz. Kemal noktasını görüyoruz.
Ayetullah Dəsxeyb deyir, o böyük şəxs barədə anladığım budur ki, ilahi bir şəxsidir. Nəfsinə aldanmaz, məqam ardınca deyil. Hökumətə əl almaq niyyətində deyil. Hər hansı bir vəzifədə olmuşdusa, imtihandan uzaq çıxmışdı. Ayetullah Həsənzadə Amili də deyir, əzəmətli rəhbərimizin qədrini bilin. Dünya hələ onun kimi alim, rəhbər, siyasətçi, dindar, və ilahi insan görməyib. O, Allahın sizlərə əta etdiyi bir nimətdir. Məbada vilayət nimətinizi əlinizdən alalar. İlahi, Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə xatır, bu böyük şəxsiyyət, İslamın əsl rəhbəri, əziz Ayətullah Xameneyinin kölgəsini üstümüzdən əksik etmə.
Hazreti Ağa ədəbiyyatçıdır özü, həm şairdir, həm böyük müntəqid ədəbidir, yəni şeirləri və həmçinin roman və hekayədə təxəssüsü var demək olar. Məxsus şeiri də. Yəni, əlbəttə, bunlar cək qatmayıq bir-birinə, ayrı-ayrı bəhs olunan. Ağanın şeirlə və ədəbiyyatla, yəni həm hekayə və romanla, həm şeirlə gənclikdən maraqlanıbdır, təxəssüsü halda bunları tanıyır. Həm də üç dildə, yəni həm fars dilində, həm Azərbaycan türkçəsində, həm ərəb dilində. Üçündə də ədəbiyyatla çox güclü və dərin və elmi şəkildə aşinadır. Onlar üçün şeir, ədəbiyyat əhlidir, bunu bilirlər. Həm Azərbaycanda bilirlər, həm İranda, həm ərəb dünyasında.
Və qol mərhum Şəhriyar, dünyə qəzav qədər ölüm itimdi. Dünya boyu oğulsuzdi, yetimdi. Bedr şa'ab cebinek, valla lile. Vel barad bişfak yed'ac, valla lile. Madat liyeleb vasalek, valla lile. Atar bihed deher vahvak liye.
Sanma tek rehbersem, memleketi İran'ı. yerdesen serveresen İzzet ile dünyanın Şöhretin Hameneyi ismini seyyedelim Sen ciger kuşesi sen Fatime-i Zahra'nın
Ayetullah Bahaddin'i deyir İmam Hümeyni'den sonra en güvenilen şahs bu seyyiddir. Ayetullah Hameneyi imama hamıdan daha çok yakındır. Üstad Şehit Mürteza Müteheri de deyir, Seyyid Ali Hameneyi değerli nümunelerdendir ki, geleceği için bir ümittir. Mən Hameneyi ağanın ihlasına təəccüb edirəm. O qətiyyən özünü göstərmə ardınca deyil ki, özünü göstərsin.
İslam inkılabı 41 sene oldu. Ve İmam Hameneyi'nin rehberiyeti de 31 sene oldu. 31 senenin seyrine bakalım. Elhamdülillah evvelinden dedim ya ben o evvel günkü İmam Hameneyi imam olmuştu zindandaydım. Ben o zaman dedim ki lebbek. Şimdi diyorum lebbek. Ama inanmak vardır, etminan vardır. Aynı İbrahim Halilullah gibi. Ben İmam Hameneyi'nin imametine evvel günde inanmıştım. Doğal olarak kendi kendimi söylüyorum. Ama şimdi öyle bir yakin ve öyle bir itminan içerisindeyim ki Allah'ım bana 100 bin yıl, 1 milyon yıl ömür versen, desen ki 1 milyon yıl yaşayacaksın derim ki Allah'ım 1 milyon yıllık ömrümü İmam Hameneysiz bırakma derim. Beni onun gibi bir imamdan mahrum bırakma, onun gölgesinden, sayesinden mahrum bırakma derim. Niye? Çünkü itminan hasıl olmuştur. Artık inanmaktan yakine geçilmiştir. Yakinden itminana geçilmiştir. Öyle bir hal olmuştur.
بنده این رو با همه وجود این شعار را قبول دارم از سالها قبل هم گفتم من در مقابل شعار شما به عنوان تصدیق این حرفها عرض میکنم آذربایجان اویاخسان انقلابات دا یاخسان
Ayetullah Hameneyi bir İqbal şünastır da, yani Allame İqbal Lahuri'nin divanının ve şiirlerini çok derinden bilir, tahlil edir. Sahib Tebrizi'nin şiirlerinde təxəssüsü halet dağı, onları yaxşı tanıyor. Her ilde bir gün ixtisas veribdir, xas, məxsus şairlere, görüşür şairlerine, 6-7 saat olur. Orada şiirler okunur, şiirleri nəqd edir. Təhlil edir, şiirlərə irad tutur, yəni təxəssüsü iradlar tutur. Ya şiirlərin o zəiflərin deyir və hamısı da qəbul edir, yəni şairlər ki, orada var mütəxəssis özləri, ədib.
Öz iqamətkarında bizi qəbul elədi. Seyyid Ali Hameneyi, mən bir dəfə də onun görüşündə olmuşdum. Böyük Heydər Əliyev ilə birlikdə getmişdik, Tehran'a, o bax bizi qəbul eləmişdi. Heç nə dəyişilməyib, həmin səmiyyətdədir. Çok güzel o vakti. Ben diyelim ki mesela o vakti tutak ki büyük bir insanla bizi kabul edilip indi sıravi şairler veyahut adi söz adamlar demirəm ben. Şairlere hiç vakit adi adamlar demirəm. Onlar da büyük adamlardı. Bizi çok yüksek seviyede kabul edildi. Ve ben onun intellektine xüsusi vuruldum. İntellektine. O deyilen şiirlerin harası düzüydü, harası xətası var idi, harasını daha yaxşı tercih eləyəmək olardı. Ustad Şəhriyanın şiirindən özü bir neçə beytlər dedi. O deyilən şeylər, səhv deyilən, xəta buraxılan şeyləri özü düzəltdi. Və bunların hamısı ilə bərabər ondakı yüksək səmimiyyət mənə heyran elədi. Mən hiss elədim ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis əyləşdiribdir. Və o insanların bugünkü yaşayışı ilə əlaqədar öz ürək sözlərini söz kimi yox, həyat kimi deməyə bilərəm. Mən onu böyük alim hesab edirəm. Çox məntiqli, çox gözəl, çığır bağırdan uzaq yanıb ki, danışanda adamlar bilir ki, bu içərisində çox sözü olan adam həmişə sakit danışır. Çox yaxşı qarşıladı, çox yaxşı.
Günümüzün Kərbəlasında, asrımızın Kərbəlasında zamanın Hüseyni olarak biz ona, Hazreti Resul-i Ekrem'e, Resul-i Ekrem'in risaletine, Hazreti Emirel Mü'minine, Hazreti Emirel Mü'mininin vilayetine, İmam-ı Hümeyni Rızvanullahi Teala aleyhe, onun o azametli yüce rehberiyetine nasıl inandıysak, nasıl teslim olduysak, nasıl ittiba ve iktida ettiysek, İmam Xomeyni'ye de aynı Resulullah ittiba ettiğimiz, Hazreti Emirel Mü'minine ittiba ettiğimiz, Lebbeyke ya Hüseyin dediğimiz gibi, Lebbeyke ya Xomeyni diyoruz ve Allah'tan evvel duamız odur ki, Allah'ım yaşayacak geri kalan ömrümüz ne ise, ömrümüzü onun ömrüne kat ki, İslam ümmeti onun liderliğiyle, onun rehberiyetiyle zaferlerden zaferlere ulaşsın, izzetten izzete kavuşsun, esaretten, zulümden, işkenceden azat olsun, necat bulsun ve Allah'ın vaat ettiği o aydınlık günlere, o kutlu günlere, zafer dolu günlere bu İslam ümmeti tez kavuşsun. Niyazdan evvel duamız da budur. Yani Seyyid Ali Xomeyni'yi nasıl söyleyeyim, irticali söylüyorum. Yani dedim ya bir veçesi böyle, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle, bir veçesi böyle. Seyyid Ali Xomeyni aşık-ı sadık muhibbi Mustafa derler bize. Bende-i şah-ı vilayet Murtaza derler bize. Baş koyduk bizler imameyn yoluna, tabi-i şah-ı şehit Kerbela derler bize. Mustafa derler bize. Murtaza derler bize. Kerbela derler bize. Aşk ile doğrulup tiler çektik münkire. Ol sebepten kavm-i süfyan eşkıya derler biz. Dertliyem ben derdim Fatıma derdi. Çek elini ey tabip bi deva derler biz. Böyle bir şiir var. Ta Resulullah'tan, Hazreti Emirel Mümininden, Hazreti Seyyid-i Şehedadan, Hazreti Zehra'ya gelen bir şiir. Ama sonu bir devam eder. Biz İmam Xomeyni'nin vilayeti altında bu şiiri bütün yüreğimizle hissediyoruz. Onunla birlikte Mustafa'yı, onunla birlikte Murtaza'yı, onunla birlikte Kerbela'yı, onunla birlikte Fatıma'yı yaşıyoruz. Allah'ım onu canımızdan, canlarımızdan onun canına katarak tüm canlara selameti için, yani ümmetin selameti, ümmetin geleceği için ömrünü ta imam zamana kadar inşallah Teala uzun kılsın ve bizi de ona layık olan ümmetten karar kılsın.
Ayetullah Cevadi Amulu deyir, rehberlik ne bir postudur, ne de bir megam. Eksine cemiyette imamlıktır. Necə olur ki, cemaat namazında bir neçə nəfərin iqtidasıyla peşnamaza imam cemaat deyirik, ancaq İslam dünyasının rəhbərinə imam demirik. İmam Xomeyni'dən başqa bir kəlmə ona qarşı cəbhadır. Məndən Xomeyni ağaya olan məhəbbətimi soruşsanız, onda bilin, onun qədəmlərinə üzümü qoyaram. Amerika ex-dövlət katibi Condoleezza Rice deyir, İran rəhbəri ən bacarıqlı şəxslərin uzun müddət ərzində çoxlu pullar xərcləyərək hazırladıqları planları bir saatlik çıxışıyla təsirsizləşdirə bilir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ex-baş katibi Xavier Pérez de Cuellar İran İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Ruzma Xameneyi hələ vaxtıyla İranda prezident olarkən İrana səfər etmişdir. O zaman İran qəbul etdirilmiş müharibə ilə qarşılaşırdı.